Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Söhbətimə Peyğəmbər və onun ailəsinə salavatla başlayıram. Bugünkü bəhsimiz Bəyyinə surəsinin təfsirinin davamı olacaq. Öncəki dərslərdə 4-cü ayənin təfsirini sizin nəzərinizə çatdırdıq. Bugün isə bu məsələ barəsində biraz danışmaq istərdim. Sonra 5-ci ayənin təfsiri və izahı və tərcüməsi ilə tərcüməsinə başlayardıq. Diqqət etmək lazımdır ki, öncəki bəhslərimizdə müşahidə etdiniz ki, birinci ayədə kitab əhli müşriklərdən öncə xatırladılmışdır. Birinci kitab əhli deyilib, onun ardıca müşriklər söylənilmişdir. Dördüncü ayədə isə biz yalnız kitab əhlindən söhbət açdıq. Quranda və yenə surəsinin 4-cü ayəsində müşriklərdən söhbət açılmadı. Halbuki ayədə məqsəd ikisidir. Hər iki dəstə nəzərdə tutulur. Həm kitab əhli, həm müşriklər. Bu məsələni necə həll etmək olar? Biz nədən başa düşürük ki, burada xitab həm müşriklərdir, həm kitab əhlidir. Yaxud niyə bu ayədə müşriklərə ehtiyac olmayıb söylənilməsi üçün? Niyə müşriklər burada qeyd olunmayıb, vurğulanmayıb? Məsələni belə dəyərləndirmək olar ki, bu ifadələr kitab əhlinin uyğun mövzuda əsas rola malik olması və müşriklərin də onlara tabiçiliyinə görədir. Bu məsələlərdə öndə müşriklər yox, kitab əhli gedirdi. Müşriklər də bunlara tabi idi. Onların dediklərinə itaat edirdilər. Bu məxımdan kitab əhli söylənilib, eyni zamanda da və onların tabiəsində olanlar, onların ardıcıları da bu hökmə daxil edilir. Yaxud kitab əhlindən alim çox olduğu üçün, bildiyiniz kimi müşriklərdə, Məkkəlilərdə və Mədənilərdə o vaxtı oxuyan, bilən, savadlı çox az idi. Lakin Yahudilər və Məsihilər, kitab əhli sayılanlar çox sayda alimlərə malik idilər, alimləri var idi. Buna görə də bunların alimləri çox olduğuna görə, yəni kitabdan, sonradan gələn Peyğəmbərdən, Allahın hökmlərindən, Həzrəti İsa və Musanın şəriətindən agah olduqlarına görə və o kitablarda da sonra gələn Peyğəmbərə işarə olduğuna görə burada kitab əhli məzəmmət olunur. Onlar məzəmmətə daha layiq görünürlər müşriklərdən əlavə olaraq. Nəticədə onların düşmənçiliyi daha pis və özləri də daha çox qınanmağa layiq oldular. Sonra kitab əhli və onlara tabi olan müşriklər bu şəkildə müzəmmət olunur. Nə üçün bu yeni dində ixtilafa düşüb, bəziləri mömin, bəziləri isə kafir oldu? Halbuki bu dində onlara Allaha parastiş etmək, Allaha xalis ibadət etmək, hər növ şirkdən əl çəkmək və tək Allahlılığa üz tutmaq, həmçinin namaz qılmaq, zəkat vermək və belə mənəvi pak hökmlər göstərişlər verilmişdi. Bunlar niyə görə bu əmrlərdən, bu göstərişlərdən boyun qaçırdılar? Və bu məsələlərdən boyun qaçırdıqlarına görə, itaət etmədiklərinə görə onlar məzəmmətə layiq görüldülər. Ayədə də buna işarə olunur. Müşriklərin və kitab əhlinin bu halətinə ayə işarə edir. Halbuki onlara bu səmavi kitabda əmr edilmişdi ki, öz dinlərində ixlasla ve tövhide dönerek Allah'a ibadet etsinler. Namaz kılsınlar ve zekat versinler. Sabit ve mühkem din budur. Allah yanında en güzel, en sabit, en mühkem din de elə budur. Netice itibarıyla yani Allah'a ibadet etmek, itaat etmek. Onlardan ne istenilmişti ki? Bunlar inkara kalktılar. Peygamberle düşmənçiliğe kalktılar. Onlardan yalnız belə saf əməllər, saf və möhkəm hökümlər, Allah'a ibadət, itaat, zəkat vermək, namaz qılma belə hökümlər istənmişdi. Və bu məsələləri biz başa düşdük. İşte bilirik ki, kitab əhli daha çox məzəmmətə layiqdir. Allah Teala sonra belə buyurur. Zalikə dinul qayyimə. Bu, möhkəm dindir. Söhbətimizdə açıqlamalar verəcəyik ki, dindən məqsəd nədir və möhkəm din nədir? Dinul qayyimə sözün öncəki söhbətimizdə bəhs etdik. Qayyimə sözündən məqsədin olduğun, Quranda bu hökmlərin, bu bəyinənin olması nə deməkdir, açıqlandı. Söhbətimizin davamında isə dinin, dindən məqsəd nədir? Allah Teala burada din deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Onu sizin nəzərinizə çatdıracaq. 5-ci ayədə və ma umiru, siz əmr olunmuşsunuz. Və oxuduq ki, yəni siz bu məsələlərə əmr olunmuşsunuz. İtaətə, ibadətə, namaza, zəkata, tövhidə, tək Allahlığa. Bu və ma umiru cümləsində məqsəd nədir? Allah Teala burada bizə nəyi çatdırmaq istəyir? Bu barədə də təfsirçilər müxtəlif nəzərlər vermişlər. Onların ikisini biz burada açıqlayacağıq və ən düzgünü və bizim nəzərimizə, alimlərimizin nəzərinə yaxın olan ən düzgün fikri sizin üçün söyləyəcəyim. Təfsirçilərin bir qrupunun nəzərincə bu ifadədəki məqsəd kitab əhlinin öz dinində tövhid, namaz, zəkat kimi sabit məsələlərin olmasıdır. Yəni Allah Teala burada əmr edib tövhidə, namaza, zəkata, hansı məsələyə, hansı namaza, hansı zəkata. Bəzi təfsirçilər söyləyirlər ki, öz dinlərində olan tövhid məsələsinə, İslam dinində olana yox, öz dinlərindəki namaza, öz dinlərindəki zəkat məsələlərinə. Bununla belə, kitab əhli yenə də bu göstərişlərə sadiq qalmadılar. Peyğəmbər gəldikdən sonra öz tövhidlərinə, öz zəkat və namazlarına və öz bəzi əqidələrinə sadiq qalmadılar. İkinci nəzər bir çox alimlərin təfsirçilərin qəbul etdiyi nəzərdə budur. Həmin ifadəni və mə umiru, siz əmr olunmuşsunuz tövhidə, namaza, tək Allahlılığa, zəkata, İslam dinində olan xalis ibadətə, xalis tövhidə, namaza və zəkata təfsir etmişlər. Yəni, Allah Teala kitab əhlini İslam dinindəki tövhidə dəvət edir. Öz dinlərindəki yox. İslam dinindəki namaza dəvət edir. Öz dinlərinin namazı fərqli idi. İslam dinindəki zəkata, İslam dinindəki ixlasa dəvət edir. Bildiyimiz kimi, bu əmrlər İslam dinində mövcuddur və ona görə də bəzi təfsirçilərimiz belə təfsir etmişlər ki, Allah Teala kitab əhlini İslam dinindəki vacib göstərişlərə, əqidə əsaslarına dəvət etmişdir. Bunlar onu qəbul eləmədi. Görəsən bu gözəl dini, bu gözəl göstərişləri niyə qəbul etmədilər? Niyə ixtilafa düşdülər? Öncəki söhbətlərimizdə də buna cavab olaraq dedik ki, öz mənafiləri təhlükəylə qarşılaşdı. Özlərinin gəlir mənbələri, cəmaatı alladıb, istədikləri yönə yönətmələri, onların əlindəki mal dövləti almaları təhlükəylə qarşılaşdı. Xalqları cəmiyyət arasında tutduğu vəzifələr, özləri üçün yaratdığı şəraitlər təhlükəylə qarşılaşdı. Və Peyğəmbər də Yahudi millətindən olmadığı üçün bu kitab əhli Peyğəmbəri açıq-aşkar dəlili surəmizlə uyğun olaraq bəyinəni Qur'anı və Peyğəmbəri qəbul etmədilər. İkinci mənamız məqsədə daha uyğundur. Çünki əvvəlki ayələrin ardınca onların yeni dini qəbul etməkdə ixtilafa düşməsindən söhbət gedirdi. Münasib təfsir Umri sözünün yeni dinə işarə olmasıdır. Çünki ayənin açıqlamasında da söylədik ki, Allah Taala onları yeni dinə, namaza, yeni peyğəmbərin itaətinə, yeni kitaba dəvət etmişdi. Və biz buradan başa düşdük ki, həmin məqsəd, əmr olunmuş hökum yeni dindir. Və ayələrin umumi mühtəva və məzmunundan da bu məsələ başa düşülür. Bundan əlavə, birinci məna təkcə kitab əhli haqqında doğrudur. Kitab əhlinə şamil edilir. Amma ikinci məna həm müşriklərə, həm kitab əhlinə şamil olunur. Ona görə də ikinci təfsiri seçmək daha məqsədə uyğundur ki, həm kitab əhlinə şamil olsun, həm müşriklərə. Müşriklər də söylədiyimiz kimi onların ardıcılları olduğu üçün bu hökum onlara da şamil olmalıdır. Çünki onlardan ayrılmırdılar. Dini sözündə məqsəd nədir? Bu ayədə dindən məqsəd nədir? Ümumiyyətlə bildiyimiz kimi dinin geniş məfhumu var. Biz onu burada açıqlamıraq. Məqsədimiz surədə işlədilən din kəlməsidir. Burada Allahın məqsədi nədir? Bəzi təfsirçilərin nəzərinə görə din sözündə məqsəd Allah üçün xalis yerinə yetirilməsi zəruri olan ibadətdir. Yəni, din ibadət mənasında istifadə olunur. Bəzi təfsirçilər dindən məqsədin təmiz və xalis ibadətin, zəruri olan ibadətin olmasına işarə edir. Din kəlməsindən öncə istifadə olunan Allaha ixlasla ibadət etsinlər cümləsi də bu mənanı təsdiq edir. Dində məqsəd Allaha ixlasla ibadət. Bunlar bir-birini tamamlayır. Amma böyük ehtimalla ikinci nəzər isə belədir ki, məqsəd din və şəriətin hamısıdır. Yalnız müəyyən bir çərçivəyə daxil deyil. Bir ibadət, xalis şəkildə ibadət etmək İxlasla Allaha ibadət etməyə mənasında deyildir. Burada məqsəd din və şəriətin ümumilikdə özüdür. Yəni, onlar Allaha pərəstiş və öz dinlərini bütün cəhətdən xalis etməklə vəzifələndirilmişlər. Bu məna din anlayışının genişliyi ilə daha uyğundur. Və növbəti cümlədə budur sabit və möhkəm din. Bu, sabit və möhkəm dindir. Dini geniş mənada bəyan edərək bu mənanı təsdiq edir. Ayəmizdə işlədilən digər kələmə, digər termin hünəfa kəlməsidir. Hünəfa nədir? Hünəfa, hənif sözünün cəm formasıdır. Rağib İsfahani özünün lüğət kitabı var, Müfredat. Müfredatda bu sözü azğınlıqdan düz yola tərəf yönəlmək mənasında qeyd edilir. Ərəblər həcci ziyarət edənlərə, öz oğlan övladlarını sünnət edən şəxslərə də hənif deyirdilər, onları hənif adlandırırlar. Bu, onların İbrahimin dinində olmalarına işarə edir. Eyni zamanda bu lüğətin başqa bir mənası da var. Müfredat kitabında da bəyan olunur. Ayağı əyri olanı əhnəf deyilir. Hənif sözünün digər bir formasıdır. əhnəf. Bir adam başa düşürür ki, bu əyriliyidən doğruluğa, azğınlıqdan hidayətə getmək mənasında istifadə olunub. Burada hünəfə mənasının, kəlməsinin mənası belədir. Müxtəlif lüğət kitablarından belə başa düşüldü ki, bu söz əslində dönüklük və əyrilik mənasında olub. Lakin Quran və İslami hədislərdə şirkdən tək Allahlılıq və hidayətə tərəf dönmək mənasında işlənib. Bildiyiniz kimi bir lüğətin əsl mənası var, bir də ki müəyyən elmdə o elmə uyğun işlədilən mənası vardır. Və burada da ilk öncə əyrilik dönüklük mənasında olsa da İslami termində Quran və hədis dili ilə desək, bu şirkdən müşriklikdən tək Allahlığa tövhidə dönməyə işarə olunur. Bu ibarənin seçilməsi mütpərəst cəmiyyətində onların dinini tərk edib tək Allahlığa tərəf yönələn kəslərin hənif sayılması ilə də bağlı ola bilər. Bəzilər deyə bilər ki, bunlara niyə hünəfə deyildi? Çünki müşriklərin cəmiyyətin həmin şirk aləmini tərk edib tək Allahlıq və tövhid aləminə qədəm qoydu. Tövhid dünyasına qədəm bastı. Yəni, tövhidə və tək Allahlığa tərəf döndü, yönəldi. Ona görə də bu mənanı istifadə eləmək olar. İbarə tədricən tək Allahlıq yolunu tapanlar üçün məşhur bir ifadə kimi tanındı. Ondan sonra bütün tək Allahlılara hənif deyildi. İbrahim Peyğəmbər də özünü hənifən müslim adlandırır. Yəni, tək Allahlı. Ondan sonra əsl mənasından dönüb və bizim İslam termində istifadə etdiyimiz tək Allahlı mənasında istifadə olunmağa başladı. Həqiqətdə bu kəlmənin anlayışı zəlalətdən hidayətə dönmək oldu. Bu məsələ isə xalis tövhid, kamil insaf və hər cür ifrat və təfriddən çəkinməyi tələb edir. Lakin xatırlatmaq lazımdır ki, belə məfhumlar bu kəlmanın ikinci mənasındadır. Əsl mənası, söylədiyimiz kimi, dönmək, dönüklük və yaxud şirkdən tək Allahlığa üz çevirmək mənasıdır. Bəzi mənalarda söylənilə bilər. Bildiyimiz kimi, bəzi lüğətlər üçün hətta 70-ə qədər məna söylənilmişdir. Burada isə məqsəd bu ayədə, bu kəlmədə məqsədimiz şirkdən Allaha doğru dönmək. Budur sabit və möhkəm din və ya bu sabit və möhkəm dindir. Bu cümlə xalis tövhidi, namaz, yəni xaliqə diqqət və zəkat, məxluqa diqqət, sabit və möhkəm prinsiplərdən olmasına işarə edir. Bu göstərişlərimiz, bu hökmlərimiz bizə çatdırır ki, bu hökmlər bizim sabit və möhkəm prinsiplərimizdəndir. Üstəlik, bunların İslam fitrətində, insan fitrətində yer tutmasını da vurğulamaq olar. Hər bir insanın, hər bir bəşərin fitrətində Allaha, ona nemət verənə şükr etmək, ona diqqət etmək hissi var. Özündən aşağı vətəndaşlara, özü kimi məxluqlara, digər canlılara diqqət yetirmək hər bir insanın fitrətindədir. Çünki bir tərəfdən insanın taleyi tövhid məsələsi üzərindədir. Digər tərəfdən insanın fitrəti onu neməti verəni tanımağa və şükr etməyə dəvət edir. Eyni zamanda insanın ictimai yönü də var. İnsan böyük bir mədəniyyətə malikdir. Və bunun insaniyyət yönü və bunun mədəniyyəti yoxsullara kömək etməyə çağırır. Burada iki məsələyə diqqət olundu. Bir zəkat məsələsi, bir ixlasla Allaha ibadət və namaz məsələsi. Bunların söylədiyimiz kimi hər ikisi fitrətdən irəli gəlir. Əlbəttə bunların pak fitrətdən irəli gəlir. Hər bir insan pak fitrət düzəninə doğulub. Ona görə də pək fitrət sahibləri Allaha şükr edir və onun bəndələrinə yardımcı olur. Beləliklə, Bu göstərişlərin kökü ümumi şəkildə bütün fitrətlərin dərinliyində yerləşir və əvvəlki peyğəmbərlərin hamısı və İslam peyğəmbərinin təlim proqramlarında özünə məxsus yer tutub. Bütün peyğəmbərlərimiz, məsum imamlarımız, Həzrət Peyğəmbərimiz bütün təlimlərində bunları bizə öyrətmişdir. Burada 5-ci ayəyə qədər təfsir, izah və tərcümə məsələsi sona yetdi. Burada 6, 7 və 8-ci ayələrin sadədə tərcüməsini sizin nəzərinizə çatdırıram. Növbəti dərsimizdə inşallah Allahın icazəsi, izni və lütfi ilə bu 3 surənin, 3 ayənin təfsirini sizin nəzərinizə çatdıracağam və söhbətimi yekunlaşdıracağam. Sadəcə olaraq Bəyyünə surəsi 6, 7, 8-ci ayələrin tərcüməsini sizin nəzərinizə çatdırıram. 6-cı ayədə Allah Taala belə buyurur. Kitab əhlindən olan kafirlər və müşriklər cəhənnəm atəşindədirlər. Əbədi orada qalacaqlar. Onlar yaranmışların ən pisləridir. 6-cı ayə. 7-ci ayə. Həqiqətən iman gətirib və yaxşı işlər görənlər yaradılmışların ən yaxşılarıdırlar. 8-ci və sonuncu ayəmiz. Onların Rəbləri yanında olan mükafatları ağacların altından çaylar axan cənnət bağlarıdır. Əbədi orada qalacaqlar. Həm Allah onlardan razıdır, həm onlar Allahdan razıdırlar. Və bu böyük məqam pərvərdigarından qorxan kəs üçündür. Növbəti ayələrimizdə iki dəstənin əhvalını, halətini bizim üçün bəyan edir. Pis, kafir, müşrik, cəhənnəm əhli, yaxşı, mümin, sadiq, cənnət əhli. Və biz bu barədə söhbət edəcəyik ki, şərrul bəriyyə, pis insanlar, pis məxluqlar, yaradılmışın ən pis məxluqları kimlərdir? Və xeyrul bəriyyə, yaradılmışın ən xeyirli, ən yaxşı bəndələri kimlərdir? Allah Taala bu Quranda bu ayədə o sifətləri bizim üçün, o insanların sifətlərini bizim üçün bəyan edəcək. Və sonuncu ayədə də cənnət əhli, behişt əhlinin bir neçə xüsusiyyətini bizim üçün açıqlayıb bəyan edəcək. Söhbətimi burada sona yetirirəm. Gələn dərslərimizə, söhbətlərimizə qədər. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.